Бірнеше ай дәвам еткен «Білім жауһерләре» исемле халықара интернет проектлар бәйгесе үз эшен тәмамлады. Татар сайтларына нәрсә җитешми, нинди тенденцияләр ачық күренә? Бу турыда Азатлык радиосының Пәрәүз сәхифәсен алып баручы Данил Сәфәров белән «Білім жауһерләре» бәйгесен оештыручы Раил Гатауллин сөйләшә.
Бишенче октябрь көнне Казанның 2-нче номерлы татар гимназиясендә «Білім жауһерләре» интернет-проектлар бәйгесенең җиңүчеләрен бүләкләү тантанасы булды. Әлеге бәйге быел беренче тапкыр үткәрелә. Беренче кыймак төйерле була дисәләр дә, әллә ни күзгә күренерлек төйерләре булмады. Бәйге турында тулырак мәгълүмат алу өчен аның башлап йөрүчесе, төп оештыручысы, bilim.ru порталы җитәкчесе Раил Гатауллинны студиябезгә чакырдык. Раил әфәнде, «Білім жауһерләре» интернет-проектлар бәйгесенең ал тарихын инде. Каян килеп чыкты ул?
Татар телендә ясалган интернет-сайтлар, интернет-проектлар хәзер вакытта ныгый бара, зурая бара, үсә бара. Аны күренеш күзәтәбез, әмма ләкин күмедер вакыттан соң әлеге сайтлар югала, кемдер инде аны яса да, аннары бит аны алып барырга да кирәк, бу мөмкиннәр. Кемдер укучылар ясаган, кемдер моны кешеләр. Менә бу татар телендә сайтлар безнең я ясалып бетмей, я җитәр дәрәҗәдә ясалмый, я инде күмедер вакыт ясалгачтан инде юкка чыга. Шул вакытта мин әйтеп китәсе килә, инде 4-нче ел жюридә утырам, сайтларына, программа чараларын бәйләүдә, мәгариф министрлыгы үткәргән бәйгеләрдә һәм шундый сораулар ни өчен татар телендә ясаган сайтлар, татар телендә ясаган проектлар, алар җиңүгә ирешә алмый, ник приз урыннары чыкмый, бу инде жюрида бәлки рус кешеләре генә утырганлыктан дигән сораулар да туган булды. Әлбәттә, күпмедер дәрәҗәдә кайбер бәйгеләрдә рус телендәге кешеләр генә булганы да бардыр, әмма ләкин без үткәргән бәйгеләрдә министрлык һәрвакытта татар телендә дә, рус телендә дә алмаган, бернинди фобия булмаган кешеләрне сайлап, без һәрвакытта бәяләр бирдек һәм күңелдә инде күптән туган хыял иде татар телендә сайтларны ясаучыларны сынап та үстерергә, аларга үсү мөмкинлеген бирергә, стимуллаштырырга һәм ниндидер үзендә генә бәйге булса да, бу бәйгедә катнашып кына да татар телендә сайтлар үзара ярышып конкуренция булдырып кына да әкенәкенәп камилләшә барырлар дигән теләк бар иде. Менә нәкъ быел инде февраль аеның башында, 5-нче февраль көнне әлеге бәйге башланып китте, бездәр дәрәҗәдә уңышлы матурына үтте дип дигән фикердә торам.
Әйтүебезнең сайтларның даими яңартылып баруы мөһим дип. Шушы сездә катнашкан сайтлар, алар даими яңартылып барамы? Ә бит татарда андый сайтлар күп түгел.
2-3 сайт бар хәзер вакытта, алар яз көне бирделәр, әмма ләкин җәй аенда, көз аенда бары тик 1-2 генә яңалык куелган сайтлар булды. Әлбәттә, жюрида моңа игътибар итте, чөнки даими күч тигеп игътибар итеп аны үстерә алмаганга, шуннан күпме тукталып калганга да, бәлки билгеләр азрак булып, призлы урыннарга эләкми калган сайтлар да булгандыр. Яисә инде, мәсәлән, кайчандыр ул 1-нче урынга, яисә 2-нче урынга лаек булган, әмма ләкин шушы вакыт арасында камилләшмәгән, аны башка сайтлар узып, ныгып, үсеп киткән булырга да мөмкиннәр. Менә шундый шартлар бар бер-ике.
Әлеге даими яңартылу критерийыннан тыш тагын нинди сыйфатлар буенча билгеләнде җиңүчеләр?
Монда төп 3 юнәлешне без бәяләргә алдык. Барлыгы 6 жюри әгъзасы эшләде. Беренчесе аның эчтәлек һәм интерактивлык, икенче критерийның технологик камил булуы, инде программаны күпме дәрәҗәдә белүе, аның шундый мөмкинлекләрдән файдалануы һәм өченчесе дизайн белән уңайлылыгы. Менә 3 төп критерий буенча бәяләнде. Балларга килгән чагында күп кенә анализлагач, киңәшләшкәчтән, күбрәк балларны без уйладык, хәзер вакытта татар интернетында сынлап та сыйфатлы, истәлекле, инде техник яктан да камил булган, шушылар бөтенесе бергә булган чагында гына инде сайтлар үзара конкуренция дәрәҗәсенә җитә.
Зур эш башкардыгыз, бик күп татар сайтын араладыгыз, актардыгыз. Шушы тәҗрибәдән чыгып, әйтәле, татар сайтларында иң проблемалы өлеш нәрсә? Дизайндамы, эчтәлектәме, юзабилитидамы, яки алга этерудәме, кайсысы калыша?
Хәзерге вакытта төп проблемаларның берсе безнең татар телендә сайтларны чынлап та әсәр платформасы, мәсәлән, бар безнең Юкос, Народ, инде алар татарлар тарафыннан ясалган площадкалар, мәйданчыклар түгел. Әлбәттә, аның телләре татар телендә булдырылды, әмма ләкин менюда, анда реклама өчен башка җирләрдә әлбәттә ни сораулар калырга мөмкин. Моның бары тик инде күпмедер дәрәҗәдә бөтен эшне төшенгән, аңлаган кешеләр генә бөтен эшне хәл итә. Әгәр дә бүген генә сайт ясыйм дип тотына икән, юкроса кирип, нарыфа кирип, ул татар телендә бер-ике көн эчендә генә ярышка сәләтле әзер дәрәҗәдә әзерләп җиткезә алмыйм. Бу беренче төп мәсьәлә. Икенчедән, сайтлар ясаганда инде әзер шаблоннар бар. Шаблоннарны үзеңә ясау, дизайн ясау, бу инде күпмедер дәрәҗәдә рәссам, художник булырга таләп итә. Моның өчен белергә кирәк фотошопны, белергә кирәк башка шундый программаларны. Әгәр дә бу программа эшләмәгән икән, гади генә дизайнлы, яисә стандарт шаблонлы дизайнлы, алар күпләрне инде кызыксындырмый, чөнки кешеләр интернетта инде күптән аралаша беләләр, күп җирдә булганнары бар. Икенче бер проблема бу аның бизнесе дизайны.
Һәрбер бәйгенең иң күңелле өлеше ул инде менә калса бүләкләр алу. Сезнең бәйгедән җиңүчеләр нинди бүләкләр белән китте һәм матди бүләктән тыш һәр катнашучыга менә шушы бәйге нәрсә бирде?
Беренчедән бәйгедә катнашу бу гади бәйгенә түгел дип әйтәм. Бу инде киләчәктә зур дәрәҗәдә бәйге булыр дип өметләнеп калам. Бу әле беренче кыймак тегерде булар дип әйтәләр. Әлбәттә тегерләр булгандыр. Мин әле уйлаганым бер 30-лап кына сайт катнашыр дип. Безгә килдә барлыгы 44 сайт. Шуннан 40-ы алынды, шунда бәйгедә катнашыр дәрәҗәдә яхшы дип әйтеп китер идем. Укытучылар сайты күп булган. Барлыгы шуннан 16-сы укытучы Җәүһәр номинациясендә катнаштылар. Һәр бер укытучы үзенә күрә күпмедер көч сарыф иткән. Әгәр дә шушы дөнья дәрәҗәсендә чыгып, үзләренең эшен, хезмәтен кешегә күрсәтә чагылдыра алган икән, бу инде без аларга шуны танылу мөмкинлеген бирергә тырышабыз һәм Хорватиядә аларны күтәреп чыгабыз. Икенчедән бүләкләргә килгәндә, әлбәттә, белем җәүһәрләре дигәндә инде белем китап белән бәйләдер. Бик күп бу ел китаплар булды. Зур рәхмәтле мен жюри әгъзаларына һәм шул вакытта иган әшер ролендә, ярдәм әшер ролендә, киңәшләр ролендә башкарган Разилова белән Ферара Зыхынага аларның бүләкләре, шәхси бүләкләре булды.
Укытучылар тарафыннан ясалган сайтларны аерым ассызыклау бузның. Элек укытучылар ясаган сайт дигәндә, беренче чиратта информатика укытучысы ясаган сайт күз алдына килә иде. Хәзер инде башка фән укытучыларын да югары технологияләрен файдаланырга өйрәтәләр, хәтта инде ноутбуклар өләшә башладылар, шулай бит дәүләт тарафыннан. Ничек уйлыйсың? Бу төркем укытучылар никадәр якын шушы сайтка, интернет дөньясына, югары технологияләргә?
Туша ноутбук бирелгән икән дә, бу укытучы моңа шушы ноутбукны күрмәгән икән дигән сүз түгел, ул әлбәттә инде күптәннән бу эш булдырыларга тиеш иде. Бу корал аларның кулларында инде шәхсән булуы, дәүләт ярдәме булуы аларга укытучыларга күрсәтелгән хөрмәт, кадер дип әйтергә кирәк. Информатика укытучылары гына түгел, безнең форум иң беренче чиратта ул инде мәгариф министрлыгы, министрлык кабинеты үткәргән укытучылар съездында аның карары белән тормышка ашкан иде, шундый ресурс кирәк интернетта дип. Шуңа күрә иң беренче чиратта ул татар теле әдәбият укытучыларын җыйды. Форумда бер-берсенә ярдәм итешеп, киңәшләшеп, дуслашып, менә шушындый үзенә күрә бер сообщество дип әйтим инде туды.
Инде белем җәүһәрләре бәйгесендә җиңүчеләренең тулы исемлеген белем.ру сайтыннан карарга була. Шулай да мин үзем беренче урынны яулаган кешеләрне әйтеп узу кирәктер әле.
Беренче урында безнең укытучы Җәүһәр номинациясендә Гүзәлия Тарханова сайты җиңеп чыкты. Әле ханымның бик күп кенә кыйммәтле ресурслары урнашкан. Хәзер вакытта алар сораштыру үткәрделәр. Латин версиясын булдыру кирәкме дип. Күп кенә кешеләр киләләр булып чыкты инде Төркиядән, Финляндиядән әлеге ресурсларны укыйлар, кызыксыналар. Чөнки ул сынап та татарның рухына, татарның теленә, аны ничек укытуга багышланган бик кыйммәтле мәгълүматлар бар. Алар үзенчәлекле, алар каянда булса алып куелмаган. Бу укытучының үзенең хезмәт иҗат җимешләре. Укучы Җәүһәр номинациясендә лайык булды. Мөслим төбәге фольклоры дигән сайт, бу Мөслим 2нче урта гомуми белем мәктәбе укучылары тарафыннан җыелган татар теле, татар әдәбияты фольклоры, бөтен исемендә безнең халкыбызның иҗады шундый күптән-күптән килгән мәгълүмат шунда тупланып килә. Аның җитәкчесе Җәлилова Гөлназ Исо кызы тематик ресурс иҗади җәүһәр номинациясендә иң яхшы ресурс иң беренче чиратта балаларга дип танылды Сабантуй газетасының интернет проекты. Моның җитәкчесе баш мөхәррир Айдар Марсулы Гымәдиев. Башлангыч белем учреждениесе Җәүһәрләр чыганагы номинациясендә Миша Баш башлангыч мәктәбе интернет проекты җиңеп чыкты. Безнең урта белем учреждениесе җәүһәрдәш чыганагы номинациясендә җиңде Балташ муниципаль районы Балташ гимназиясенең сайты әлеге интернет проект эшләп килә. Ике телдә, рус һәм татар телләрендә 8 дәрәҗәдә. Тагын бер уникаль номинация ул безнең атала Белемле гаилә нур чәчеп торган җәүһәр дип. Әлеге номинациядә беренче урын булмады. Мәләкин әйтеп китәсе килә, ике проектны да, монда ике генә конкурсант булды. Берсе аның Тоз баш дигән интернет проект, һәм икенчесе Галиевлар семьясы сайты. Киләчәктә шын дәрәҗәсендә беренче урын аларда ресурслар булыр дип уйлыйбыз. Ни өчен беренче урынны бирмәскә булдык? Беренче безнең нигездәмәгә үзгәреш кертергә уйлыйбыз. Әгәр дә инде беренче урынны алган икән, бу беренче урынга гына кагыла. Шундый фикер генә бар. Шушы тарихка килеп кала, шушыны җиңүчесе булып, беренче урынга үсәргә калганларга мөмкинлек бирегә.
Катнаша алмый.
Әйе, әмма ләкин ул аның лаеклы дәрәҗәдә исеме калачак. Әлеге номинациядә сайтларның киләчәктә тагын да яхшырак үсүен, тагын да ныгуын теләп калабыз.
Белем җәүһәрләре интернет проектлар бәйгесенең беренчесен яхшы гына оештырып чыктыгыз һәм сезгә бик зур рәхмәт һәм шушы фау белән сезне чын күңелдән котлыйм. Моңарчы уздырылган интернет сайтлар бәйгеләрендә гадәттә татар ресурслары нәумис кала иде. Сәбәбе көлкеле дәрәҗәдә гади. Баксаң, жюри әгъзалары арасында татарча аңлаучы кешеләр я аз, я бөтенләй юк икән. Интернет өлкәсендә электән кайнаучы Раил Гатауллин бу ситуацияны үзенчә хәл итәргә булган. Ул оештырган бәйгедә татар телле өлеше 50%-тан да ким булмаган сайтлар гына катнашты. Татар интернетының әле гомумән бик алга китмәгәнлеген исәпкә алганда, Белем җәүһәрләре бәйгесе интернет ресурслар ярышы дисек тә була. Күп кенә милләттәшләребез өчен алга таба тагын да канатланыбрак эшләү өчен зур стимул булгандыр.